Milé sestry, milí bratři, děti, přátelé, jsem ráda, že jsem tady mohla přijet, dojela včas, protože, no včas trošičku později, ale dojela, protože to, co dneska ráno bylo, to nebylo jednoduché. U nás ve Světlé hoře to je vždycky tam zasypané sněhem a pak po té cestě, ale díky Bohu, děkuji mu za ochranu. Protože ochranu, jak víte, potřebujeme všichni. Teď jak je ta tragédie v Praze, tak to prostě do toho člověk spadne a ani neví, co to může stát, že? Tak můžeme děkovat, jako bylo v té písni, děkovat Panu Bohu za každý den života, který nám dává. A ten den života, který máme, nesmáme promarnit, ale máme ho taky sloužit druhým a předávat to poselství, aby každý měl tu naději. Ještě během života se musíme všichni rozhodnout. Tak jako v tom příběhu o labuti Jeřábovi, že? Tak ten Jeřáb měl ještě šanci hledat někdy to Boží království, ale v té chvíli, když přišla ta labuť, ještě nepřišla. Ten Jeřáb měl takzvanou hostinu z těch slimáků a z těch brouků a tomu stačilo a nic jiného nezajímalo. Když před vámi někdo řekne slovo hostina, jaká myšlenka, jestli nebo jaký dojem to vás zanechá? Kladný nebo záporný, pozitivní nebo negativní? Já věřím, že všichni určitě ožijete a prostě je to takový pozitivní dojem, že? Protože myslím si, že i vy a ostatní lidi rádi chodí na hostinu. Protože na hostině nejenže se zadarmo najíte, ale určitě víte, že když je to hostina, tak ten hostitel nepředloží návštěvníku jenom obyčejný chleba s maslem, ale udělá to nejlepší, co může najít v domácnosti nebo připravit. A nehledě tomu, že se tam setkáte taky s dalšími lidmi, s přáteli, anebo i znovu poznáte. Je to prostě takový pěkný zažitek v životě, že? No a o hostinách se píše i v Božím slově v Biblii. A já tady mám připravené dva texty, jeden z Matouše, jeden z Lukáše. Nejdříve budeme číst z Matouše 22. kapitoly, prvních 14 veršů. Takže Evangelium podle Matouše, 22. kapitola, prvních 14 veršů. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy. Řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bičci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole a druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je styráli a zabili je. Tu se král rozněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich města vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvání nebyli jí hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte ho na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební syn se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Tak, to je Evangelium Matouše a nyní budeme ještě číst o té hostině, jak píše evangelista Lukáš ve 14. kapitole, Lukáš, 14. kapitola, 16 až 24. Ten to podává trošku jinak, ale podstata je stejná. Takže Lukáš, 14. kapitola, od 16. do 24. verše. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, Pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se jít na ně podívat. Prosím, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak si rozkazal, a ještě je místo. Pán řekl služebníkovi, vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuď je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusíme večeře. Tak, tady Lukáš to rozebírá trošku podrobněji, co se odmítli jít, proč to udělali, ale podstata je stejná, že odmítli. Navíc v židovské kultuře bylo vždycky zvykem, že ten, kdo chystal, pořádal slavnost, tak dostali ti pozvání dvě pozvánky. Dvě pozvání. Třeba u toho Lukáše 16. verši jsme četli, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. On je pozval. A když měla hostina začít, tak poslal svého služebníka, aby řekl pozvaním, pojďte, vše je připraveno. To znamená, že měli nejdříve pozvánku dopředu, aby si mohli nachystat všechny a udělat čas, aby prostě měli všechno hotovo a nemuseli se pak vymlouvat. No a když potom ten služebník přišel, aby řekl, pojďte, už je to nachystano, tak tu je napsané, začali se jeden jako druhý vymlouvat. V tom příběhu král, jak to je i potom na konci napsané, král řekl v tom u Matouše, tak on vlastně zval dokonce 3x ty hosty, protože nejen, že poslal toho prvního služebníka, a když to nechtěl, tak řekl, poslal u Matouše znovu ještě jiné služebníky. Takže oni měli dnes pozvánku, že něco se bude konat a teprve potom přišel ten první služebník, že už je to připravené. To je jako my se letos a před 2 roky ženili synovci, to je od mojí sestry, oni jsou v Ostravě, a oni mají ve zvyku, jakože vždycky před svatbou nosí tu zislužku a jí tu pozvánku. Ale samozřejmě, že když oni začali chystat svatbu, tak už 5 roku dopředu nám řekli, že v září, vždycky to měli v září, ten a ten den bude svatba. A potom přišli, protože někdo si to nezapsal třeba, že týden dopředu přinesli vyslužku a i pozvánku a znovu jako po druhé je pozvali. Takže taky byly takové 2 pozvání, aby prostě měli jistotu, že? Nehledě tomu, že když to udělali poprvé, tak oni jako lidé i řekli, jako ano, my přijdeme, druzi třeba nemáme naplánovanou dlouhodobce do zahraničí, aby věděli, kolik bude lidí, že? A to mohli udělat i ti pozvání, že se mohli vymluvit, jako omluvit dopředu, ale k tomu přijdeme. Tady ještě je napsána taková otázka, tu mám, na kterou je někdy těžká odpověď. Proč Bůh je zval ještě po třetí? Proč chce mít s lidmi oslavu a proč tolik chce, aby přišli do jeho království? Tito lidi to mnozí nechtěli, neměli zájem, ale jedině Bůh si uvědomoval, věděl, jaké jsou následky. Ona se mi totiž na své slavnosti, která bude trvat věčnost, která není krátkodoba jako tady slavnostní na zemi, že uděláme nějakou oslavu, že? Teď budou Vánoce, budou volná, je tam možnost pozvat přátelé, rodiny a udělat takovou oslavu, popovídat si, že? Ale to je pozdě, to bude jen pár hodin, oni pak odjedou domů a končí. Ale ta slavnost Bůh dává celou věčnost. A to, že je to o Božím království, tak to tu máme na několika místech. Hlavně ta první, Matouš 22:1, teda, s královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojí svatbu svému synu. Takže to je napsáno, že to je o královstvím Božím. Ale potom u toho Matouše, já jsem dala ty verše až do 14., protože tam je to vyloženě už jasné, že se jedná o Boží království. Od toho 12. do 14. verše u Matouše je napsáno, Když král přišel na tu hostinu, tak přistoupil k jednomu a zeptal se ho: příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? A on se nezmohl ani na slovo. To král řekl sloužícím: svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů, neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Ta část verše, tam bude pláč a skřípění zubů, to jsme už, myslím, četli na více místech, že? Je to v knize Zjevení. To je ti, kteří neměli šanci, nebo nerozhodli se včas, že můžou jít do Božího království. Hosté na tehdejší době dostávali roucha svatební. Nebylo tak, že mohli přijít v tom nejlepším, co mají, ale prostě měli to takhle uděláno. A oni měli být během slavnosti, se měli do toho obléct. A pokud někdo to roucho odmítl, jako třeba tady tenhle ten člověk, tak to bylo urážkou hostitele a vyloženě opovrhnuli tu pozvánku, protože neměli zájem vstoupit do toho království na tu hostinu. Je to vlastně takové podobenství o rouchu spravedlnosti, o kterém mluví Pán Ježíš, a který je třeba na tu Boží hostinu, do Božího království. Takže roucho představuje přijetí, kterého se všem věřícím dostává díky u Boha, díky spasení skrze Pana Ježíše Krista. U Zjevení Jana, 3. kapitole, 5. verš, tam to máme o tom napsáno. Zjevení Janovo, 3. kapitola, 5. verš. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymážu z knihy života. Nebrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Takže opravdu tady to roucho, oni vlastně, ti Židé, když měli tu jakoby ten zvyk, tak vlastně ukazovali na Boží království, že tam taky všichni dostaneme to bělostné roucho. No a pak ti lidé, co odmítli přijít, tak ti se vymlouvali. A ty vymluvy, to není typické pro hostinu mezi přáteli. Oni totiž, když už dostali tu první pozvánku, jako my jsme to rozvestali už po roku dopředu, tak se mohli naplánovat ty své aktivity tak, aby tu hostinu stihli. Ten první si mohl to pole prohlédnout později, tomu určitě nikam neuteklo a papír, že jeho na to měl. Ten druhý, co si koupil dobytek, těch 5 párů volů, nebo kolik to tu bylo napsáno, tak ten určitě nekupoval zajíce v pytli, takže musel vědět, jakou mají kvalitu a že budou pracovat tak, jak on si bude, že mu budou sloužit podle jeho představ. No a ten třetí, co se oženil, tak to je taková velká slavnost, takže ještě mohl udělat větší, doplnit tím, že vezme na hostinu i manželku a určitě by tím udělal radost. Prostě oni vzhledem tomu, že to o tom pozvání věděli dopředu a jejich záležitosti, které tady jako vymlouvali se, tak to nejsou dílem okamžiku, tak mohli, kdyby už mermomoci nechtěli, omluvit se dopředu. Jenže oni mají jiné priority, jako ten jeřáb měl prioritu v těch slimákách a těch broucích. První dává přednost radosti z majetku a své schopnosti obchodovat, případně zvelebovat svůj statek. Druhý má podobnou vymluvu, ale v obou případech, jak jsme říkali, mohla záležitost počkat. Voli už má, stojí v chlevě a do zítřka se určitě neskazí. No a ten třetí dává přednost rodinným vztahům, i když není jasné, proč nechtěl přijít i se ženou. Lidé se vždycky vymlouvají, že nikam nechtějí jít. V Biblii máme takové vymluvy v 5. kapitole, teda 20. kapitole v 5. knize Mojžíšové. Já jsem to si to tady napsala, je to sice konání něčeho jiného omluva, ale můžeme si to připomenout, kdyby někdo se chtěl to přijít. Takže to Deuteronomium, 5. Mojžíšova, 20. kapitola, přečtu vám 5. až 7. verš. Tady se lidé mohli vymluvit na některé věci. Pak promluví k lidům správcové, měli jít jako do války ti lidé. Ten, kdo vystavil nový dům a ještě ji nezasvětil, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nezasvětil je někdo jiný. Ten, kdo vysadil vinici a ještě z ní nesklízel, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nesklízel z někdo jiný. Ten, kdo se zasnoubil se ženou a ještě si ji nevzal, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nevzal si ji někdo jiný. A 24 paty verš, tam jeden verš, to jenom přečtu, nemusíte ho hledat. Kde to znovu zopakuje? Paty verš. Když se muž právě oženil, nebude vycházet do boji a nebude mu ukládán žádný úkol. Po jeden rok bude uvolněn pro svůj dům, aby se radoval se svou ženou, kterou si vzal. To jsou takové omluvy prostě z toho, aby nemuseli chodit do války, že? A je to odpovídá to v Biblii. Ale to je jiná věc, ale tady, když jde o tu oslavu, tak ty vymluvy, to je něco jiného. Oslava je přece něco příjemného, dobrého, něčeho. A pokud je to Boží oslava, Boží král, v Božím království, tak je to něco, co má trvalou věčnou hodnotu. Vlastně je to takové absurdní ty vymluvy, které ti vůči hostitelům, kteří ti pozvání měli. No a my si můžeme uvědomit, že stejnou nesmyslnost mají, nesmyslně vypadají vyhrady lidí, když je zveme k Panu Bohu. Když po pozvání hosté odmítli pozvání, dávají najevu, čemu dávají přednost. A tak to je, i když zveme třeba lidi k Božímu království. Oni mají na prvním místě něco jiného. Když v našich třech sborech, nebo tenkrát to možná byl jenom tady v těch dvou, byl první kazatel u nás v Bruntále, Tomáš Kolář, že se ně pamatujete, byl i pro Vrbno, tak jeho manželka Markéta byla taková přátelská, měla spoustu přátel, našla v Bruntále, možná i tady, nevím, a říkala nám, že já už se s nimi nějakou dobu znám, tak já je zvu, nejen do společenství, na různé ty přednášky, ale chci jim říct něco o Panu Bohu. A ti lidi naprosto většině říkají, nic nám neříkej, my bychom pak měli výčitky svědomí, že takhle nežijeme a my chceme žít svůj život v klidu. Prostě to bylo tež takové absurdní vysvětlení, měli by výčitky svědomí. S výčitkami svědomí se žije špatně, to určitě všichni víme, že? A proto taky, jako je u Jakuba napsané, myslím, u Jakuba, nenechej zapadnout slunce nad svým hněvem, takže prostě dát to do pořádku, aby člověk se nemusel trápit. Vždycky dojde k nějakým konfliktům, nedorozumění, ale radši dát dokupy, že? Tak a takže to jsou takové ty vymluvy, co lidé mají. No, no a tak když ti pozvání v tom podobenství, co jsme tady četli o svatbě a o večeři, o hostní na večeři, odmítli pozvání, tak ten hostitel změnil taktiku. Prostě nešlo to tím způsobem, tak udělal něco jiného. Poslal své služebníky a začal zvat chudé, bezdomovce, nemocné, slépe, tady to je u Matouše všechno vyjmenované. Jakoby natruc těm, kteří byli vyloženě bohatí, protože když má někdo koupí si pole a má pět parů volů a jde vyzkoušet na pole, tak taky musí být bohatý a oni neměli zájem, tak zve ty na druhé straně země, na druhé straně v té společnosti ti, kteří jsou chudí a mají problémy s životem. Jedna věc je tady zajímavá. U Lukáše 14.23, jak pán řekl služebníkovi, vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuď je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Když řekl přinuď je, tak co si pod tím představíme? Je to porušování osobní svobody? Přinutit někoho je, že popadnulo za rukou i proti jeho vůli ho tam dotáhnout do té slavnostní síně. Četla jsem, jak jsem o tom četla na internetu nebo různé kazání, co dělali v jiných církvích, že to slovo přinutit je tam proto, že jde o pozvání lidí, kteří by se báli přijmout pozvání. Proč? Protože se považovali za příliš špatné, hříšné a nehodné jít na oslavu. Bylo potřeba je pozvat důrazně. Já nevím, kdyby třeba, tady zámky nemáme, že, ale třeba takový starosta v našich městech dělal nějakou velkou oslavu, vzal si na to nejpěknější, pronajal by si nejpěknější sál v nějakém společenském domě a kromě lidí, kterými se zná, dal pozvánku, tak pak by poslal služebníky, běž tam na cestu nebo před Albert, kde jsou ti bezdomovci a pozví je sem, ať přijdou taky. tak oni by se podívali na sebe roztrhané oblečení, ne, jako nevykoupání, že? Tak asi by měli taky problémy, říkají, ty to tam budu dělat, tam nikoho neznám, sama pěkná společnost, no. A tak pokud by ten starosta je tam chtěl mít, řekni, přinuť je, chytni je za ruku a dotáhni se. Tak takhle to bylo asi i předtím, že? Že prostě byl ochoten, jako chtěl tam mít všechny. Problém ovšem je, že to slovo přinuť se, se mnohdy se stalo v dějinách církve omluvou pro násilí ve věcech víry. K nejvýznamnějším válkám evropského středověku patří války na šíření křesťanství jako nové univerzálně závazné státní ideologie. Ale přitom šlo v prvním místě o šíření moci křesťanských panovníků, pro které byla takzvaná christianizace vynikající zámínkou k ovládnutí sousedních pohanských území. Zpočátku to mohlo být obranné války, že tady víme, že z východu byli, dělali nájezdy Turkové, Muslimové a oni prostě to mohli potom vzít taky jako zámínku, že je chtějí obratit. Byly takzvané křižácké vypravy, o tom jste určitě slyšeli, že ti křižáci prostě dostávali žold, byli placeni a ještě to bylo pro ně jakoby požehnané, jim přesvědčovali. A to bylo v letech, to bylo v 11. až 13. století. Později už to prostě přestalo. Takže to je slovo přinutit, že? No ale my máme určitě spoustu přátel, známých nebo v rodině, kdo se ještě neobratil. To nejde přinutit. To by bylo jako velmi těžké, že? To oni se ani nenechají. Když jsou malé děti, tak je můžu, mohla jsem je nutit vodit do toho společenství, že? Ale dospělo už to nepřinutím. No a teď by mě zajímalo, nebo vy si zkuste v mysli říct, jaké vymluvy byste použili vy, když by vás někdo pozval na slavnost, na kterou se zvou přátelé, nemyslím na boží slavnost, jestli byste měli, a vám by se tam nechtělo, byli byste ochotní říct pravdu, no a mně se nechce, já se radši lehnu doma, budu si něco číst nebo koukat na televizi, pustím si třeba i ten křesťanský film, to už je jedno, ale prostě chci být doma v klidu, nechce se mi. A nebo byste si raději vymluvili na něco jako tamti tři, co tam jsou ten příběh? Já si myslím, že v naprosté většině bychom se vymluvili, že bychom chtěli, řekli, nechce se mi, tak už byste ten vztah s tím přítelem, určitě by vás zval, někdo do vás zná, přítel pokazili, že a my nechceme si jako kazit vztahy. A tak se hledají vymluvy, které jsou takové rámci možnosti trošku pochopitelné, že? Sice tam to moc pochopitelné nebylo, no u toho, co se oženil, maximálně kdyby řekl, máme naplánovanou svatební cestu, tak to už je asi omluvitelné, ale jako když řekl jenom, že se oženil a že nepůjde, tak to už je zase něco jiného. Pozvaných, jak bylo napsáno, že bylo pozvaných, bylo hodně, ale tam jsou jenom ti tři, co odmítli jako příklad, protože horobní syn je velká. Tak my jsme říkali, že všechno toto podobenství, i Ježíš tu říká, že se píše, že mluví v podobenství, je to vlastně o království Boží. Jedná se o pozvánku do Božího království. Království Boží je vlastně obsahem naší naděje. Trochu jako batoh s věcmi. Batoh je jako naděje a ty věci uvnitř, to je to, co nám ta naděje slibuje. Je to něco, co teprve bude a co ovlivňuje všechno, co už je teď. Nám to chystá opravdu něco dobrého. V 1. Korinským 2.9 je taky napsané, co nás čeká. 1. Korinským 2.9. A zkuste si ten verš zapamatovat, protože teď budu mít na závěr příběh, který právě o tom, ten verš o tom je. 1. Korinský 2.9. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Tak ten verš vám potom na závěr ještě připomenu. Takže každá oslava a hostina, kterou můžeme zažít, je naprosto skvělá. To je můžem tato zemi, ale není to nic proti tomu, co nám chystá Pán Bůh, co připravil těm, kdo ho milují. Protože ten, kdo ho miluje, tak tu pozvánku do toho Božího království neodmítne. A pak tam máme něco připravené, o čem jsme ještě ani nám to na mysl nepřišlo. Z toho je vidět, že Bůh chce, aby člověku bylo dobře. A platí to pro každý den našeho života. Potíž je v tom, že spousta lidí si myslí, že si to mohou zařídit sami nějak, jako ti tři v tom našem podobenství. A tak raději kontrolují pole, než aby šli na oslavu. Raději pracují do úmoru, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. A raději důvěřují na sebe, i když mají spoustu starostí, tak se spolehají na to, že si sami vyřeší, než aby se přistoupili na to, že Pán Bůh je pro ně naděj, že on jim to pomůže vyřešit. Spolehají se na všechno možné a nechtějí spolehat na tu naději. A tak se nespírejme reagovat na Boží pozvání. Protože i když nás Pán Bůh zve mnohokrát, v tom podobenství to bylo 3x, já věřím, že on své lidi zve mnohem víckrát, ale jednou může být pozdě. My vnímáme Boží, hlas Božího ducha, on na nás působí skrze naše svědomí. A my tomu říkáme hlas Božího ducha, že lidé nevěří, říkají, že to je svědomí, že obvinuje. Ale Duch svatý na nás tak působí. Ale když my odmítneme, tak později příště bude už působit slabším hlasem a stále ten hlas bude slabnout, až ho neuslyšíme vůbec. Protože nechceme. To mi to taky, myslím, někde u Matouše napsáno, že se nemáme, kdo odmítá Božího, že všechno nám bude odpuštěno, ale hřích proti Duchu svatému ne. A to je vlastně, že ho odmítáme, ten jeho hlas. Opravdu jednou přijde den, kdy Bůh přestane zvat ty, kteří jej trvale odmítají. A pozvání pak přejde na jiné. Ovšem závěrečné verše v podobenství o svatebním šátu jsou varování pro nově příchozí. Ti, kteří přicházejí, musí také přijmout Boží podmínky. Jakože měli si obec ten Boží roucho a to znamená, že musíme přijmout to, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy. Musí všichni uznat, že všichni jsme hříšní, nikdo nejsme bezhříšní. A jedině díky Panu Ježíši, díky jeho rouchu, můžeme být před vstupem do Božího království být bez hříchu. Díky Ježíši, ne díky nám. Když se modlíme přijít království tvé, to je v modlitbě Otče náš, tak se vlastně modlíme, prosíme o pozvánku na jeho hostinu. Takže vím, že my to občas taky používáme, tu modlitbu, ale mnohem častěji se tak modlí v jiných církvích, že tam společně, v katolíci nebo možná i evangelici, nevím. Jde o to, aby si uvědomili, že opravdu o to stojí. Ale že musí přijmout i ty podmínky, které Pán Bůh nám dává. Takže teď ten závěrečný příběh, tam vlastně by ten na závěr, já vám ještě připomenu ten verš, 1. Korinským 2.9. Jmenuje se to oslava na hradě. Vesnička v podkaždá hradě na kopci, že? A pod kopcem jsou vesnice, kde byli ti poddáni sloužící. No a v tom, ta vesnička pod hradí byla jednou probuzena hlasitým provoláváním posla hradního pána. Na náměstí začal přečítat pánu vzkaz. Náš převelice milovaný pán zve všechny své dobré a věrné poddané na oslavu svých narozenin. Každý dostane milé překvapení. Ale od každého se žádá drobná pomoc. Ať každý, kdo se účastní slavnostní, přinese trochu vody. Naše hradní studna je prázdná a potřebujeme ji naplnit. Posel zopakoval ten vzkaz ještě silněji, aby to na jiném místě, aby to všichni slyšeli, a v doprovodu hradní stráže se vrátil do hradu. Ve vesničce bylo velké pozdvižení. To bude oslava, to se pomějeme. Ale pak si někdo vzpomněl, ale on se vodu, pche, tyran jeden, má dost svých služebníků, ti ať mu naplní nádrž, co bych já mu nosil vodu? No, přinesu nějakou malou skleničku, možná ještě menší než tohle, to unesu. A druhý říká, ale ne, on byl vždycky dobrý a hodný a velkodušný. Já mu přivezu celý, přikutálím celý sud s vodou a jiný. A já jenom na prstek a další. A já vezmu měch s vodou. A prostě takhle se předhaněli, no. A přišel den, kdy byla slavnost na hradě. A ráno byla vidět podivný průvod, který vystupoval k hradu. Jak jsem říkal, hrad byl na kopci, takže museli jít do kopce. Někteří tlačili ze všech sil ohromné sudy, jiní těžce oddychovali pod tíhou svých měchů, kde měli tu vodu. do kopce to není jednoduché, že? A ještě, když mají nějaké velkou přítěž s sebou. No a někteří s posměchem jeli. Na tacku nesli jenom takovou skleničku z vody, říkali, my tam budeme dřív jak vy s takovou. Průvod došel na nadvoří hradu, tam už byli služebníci a oni jim ukázali velikou nádrž, kam měli tu vodu všechno vylit. A pak, že měli ty nádoby postavit do kouta a odebrat se do syně, kde by ta oslava. No, oslava byla opravdu velkolepá, kromě jídla, byla tam hudba, tance, zpěv, lidé si mohli popovídat, dosyta se najíst, napít. Večer po oslavě pán, hradní pán všem poděkoval za to, že přišli a odebral se do svých komnat. A kde je to slíbené překvapení, bručeli někteří zklamaně. A jiní zase vděčně a rázně říkali, náš pán nám daroval nejskvělejší slavnost. To bylo asi to překvapení. Potom jim služebníci řekli, aby si každý odnesli tu svoji nádobu, kterou tu přinesli z vodu, aby tam nenechali. A tak se tam odebrali na to nadvoří, aby si ty nádoby vzali. A tu se začal ozývat pokřik, který stále silil. Bylo slyšet vykřiku vzteku i vykřiky radosti. Všechny nádoby totiž byly až po okraj naplněny zlatými penězi. Ach, kdybych byl přinesl více vody, říkají ti, co přinesli jenom nějaký malý naprstek. Takže přijmout pozvání opravdu stojí za to. Je na co se těšit. A jak jsem říkala, 1. Korinským 2.9, určitě to znáte už z paměti, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1. Korinským 2.9. Tak já vám přeji, abyste to pozvání nejenom vy přijali, já věřím, ten, kdo tady jeho přijal, ale aby to pozvali ty, za které se modlíte. Amen.